Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Mikil Borċ insemmilkom u ninaqgħod magħkom għal dan il-programm mis-serje Il-Getsemani fil-wied ta' Kidron f'Ġerusalemm. Bil-permess tal-Kummissarjat tal-Art Imqazza u tal-edizzjoni tagħu Sejrin nippreżentaw Getsemani fil-Kidron. Serje ta' programmi imtella posta għal dawn il-ġran iġbieħ. Tar-Randan u tal-ġimgħa l-kbira u l-Għid il-Kbir. Il-Raba Party Meta il-Bazilika tal-Ristu ħadet in-nar. Kidba ta' Patri Noel Muscat. Meħud mir-rivista l-Art Imqazza. Is-sena 2008 kienet immarkata bħala t-tieni ċentinarju mill-famuż inċendju tal-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu li seħ fil-lejl ta' 12 ta' Ottubru 1808. Jekk il-ġrajja tal-użurpazzjoni li għamlu il-Griegi Ortodossi fis-santwarji tal-Qabar ta' Kristu, tal-Qabar tal-Madonna u ta' Betlem fl-1757 kienet okkażjoni li fija il-Franġiskani tilfu diversi drittijiet li kellhom fuq dawn il-postijiet qaddisa. L-effetti tal-inċendju tal-Bażilika kienu kol taħsara għal-Franġiskani. Dawn ma tħallewx bl-ebda mod jieħdu sehem fir-restawri tal-Bażilika, fatt premeditat mill-Griegi Ortodossi biex jħassru kull ħjel ta' arti kruċjata fil-Bażilika li kienet fil-fatt ġiet restawrata kif nafuha llum mill-kruċjati fis-seklu 12. l'informazioni storica di Seirin ti siamo fil complemento dan il programma ti sap fil volume ta Girolamo Kolubovic mil biblioteca fi Terra Santa. Il giraia tal'incendio tal basilica tal abarta Cristo. Chino tlita o quarta velodu, tatnasto ottobre, elft mimia otminia. Fil cappella liandom l'armeni ortodosse fil galleria interna li durma al coppla gbira tal'anastasis fil basilica fin nahata l'armeni ripil calvario deret vampanar li setet abdet mischemat mischouli. O misteru sal giornata tal'lum kif bedannar u jekk kienx qatt ta' piromanu li rrieti qabbad il-bażilika bi skopijiet ulterjuri kif naraw aktar tard. L-ewwel mal-ema ħinrien kien l-assistenza Kristan tal-Franġiskani li kien sejjer biex jixel il-lampier tal-Kappella Latina tal-Kalvarju. U lema ħraħe parmen anzjan li kien id-disprat. U ma jafx ser jamil. U mar mill-ewwel biex jgħin ħalli jintfew in-nirien. Imma ilma ma kellux. U l-artal li fuqa qabad in-nar kien tal-injam. Hekk li malajr sar ħuġġiġa waħda. Il-fjamma malajr invadiet iċ-ċelel ċkejknin tal-armeni li jem fil-loġoċ tal-gallerija fuq din in-naħħa tal-bażilika. Sadattant il-patrijiet Franġiskani li kienu qed jistriħu fuq in-naħħa l-oħra tal-gallerija interna fejn antikament kellhom iċ-ċelel tagħhom. Wara li temmew l-uffiċjatura tal-matutin li jagħmlu kuljum bil-lejl, qamu meta semgħu l-istorbju u marru jiġri għajmu s-sagristan armen. Imma dak il-ħin stess, in-nirien bdew jinfirxu u beda jaqbad il-kor tal-Griegi Ortodossi fil-Katolikon tal-Bażilika. Kif ukoll bdew jaqbdu diversi ċelel tal-Griegi, Armeni, Sirjani, Abissini u Kopti fuq in-naħħa ta' wara tal-koppla kbira tal-Anastasis. Il-koppla kbira kienet ġiet restaurata fis-seklu ta' qabel mill-Franġiskani u kienet mibnija minn travi kbar taċ-ċedru tal-Libanu u miksija biċ-ċomp. In-nirien ma tamux ma bdew jinvadew dawn it-travi kbar u l-koppla kbira li taħta hemm l-edikola tal-qabar ta' Kristu bil-mod il-mod saret ħuġġiġa waħda. Sadan it-tant il-patrijiet bdew jisalvaw dak li setgħu mill-Knisja blajnuna ta' diversi żgħażagħ u rġiel li kienu issa ġew jiġru biex jagħtu daqqa tit meta raw itħaħen ħerġin mill-koppla tal-bażilka. Imma n-nirien malajr sabu quddiemhom l-injam tal-orgni kbir li l-Franġiskani kellhom. U għad għandhom sal-lum fil-gallerija tal-bażilka u fi ftit ħin l-orgni sar ħuġġiġa waħda. Mhux biss imma l-fjammi mxew ukoll lejn in-naħa tal-Latini tal-Bażilika. Jiġifieri l-Kappellun ta' Santa Maria Maddalena, eżattament faċċata tal-parti Armena fejn in-nirien kienu bdew. milloli tal kopla kbira bdetniz laxita tan jam jaqbat ta ċom pjikwi u maħlul li bida jeddet l-edikula tal-qabar ta' Kristu li kienem taħt il-kopla. Bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filodu il-kopla ċediet u waqet fuq l-edikula. Isa l-infern li nizel fid-dinja. In-nar kienek violenti li beda jikkalċifika ġebel u l-irħamijiet tal-kolonni kbar li jsostnu l-kopla tal-Anastasis. Ek li bdew jaqgħu wkoll xi kolonni kbar u tqal fl-istess bażilika. Ftit wara waqgħet il-volta kbira kruċjata fuq il-Katolikon tal-Griegi u t-tribuna kbira li hemm fuq l-artal tal-kor tagħhom. Eżattament faċċata tal-edikula tal-qabar ta' Kristu. Fuq in-naħa tal-Franġiskani waqgħu xi kolonni li kienu jsostnu il-gallerija u hekk niżlu għall-isfel l-abitazzjonijiet tal-patrijiet fuq l-arki tal-verġni. Fin-nirien il-Franġiskani sofrew telfiet kbar. Inħarqu żewġ razzi sbieħ tad-Damasku tal-ħarir li kienu twal 25 xibr. Inħarqu diversi kwadri, tliet lampiri kbar tal-kristall quddiem l-artal tal-Maddalena u erba' oħrajn fuq il-Kalvarju. Miraklu. Ġi salvat il-kwadru tal-Resurrezzjoni fuq id-daħla tal-edikula tal-qabar ta' Kristu u ieħor li hemm ġewwa. In-nirien kienu wkoll qabdu mal-bieb tqil tal-injam li kien jifret il-kappellun tal-Maddalena mill-kappella tas-Sagrament illum dan hu bieb tal-bronz. Imma il-fatt li jil-bieb kien oħxon en biex maħax in-nara għall-kollox u il-kappella tas-Sagrament ġiet salvata u maħħa il-kunvent kejken tal-Franġiskani fiż-żona tal-Patriarkat Latin taż-żmien il-Kruċjati. Il-bieb tas-Sagristija tal-Franġiskani u koll ħannar, imma mirakolosament in-nar ma penetrawx fis-sagristija fejn il-patrijiet kienu daħlu u refgħu dak kollu li seta' kien ta' valur fil-Bażilika. L-akbar miraklu kien dak fl-edikula tal-qabar ta' Kristu. Għalkemm waqgħet fuqha l-kopla l-kbira li minnha niżel l-infern ta' jagħmu ċomp jikwi l-edikula. Indifnet taħt it-terra pien jaqbad. Imma baqgħet imħarsa min-nirien. Imma l-kappella tal-Kopti li hemm imqabda ma wara tal-edikola ġiet maħruqa l-kollox. Fuq il-Kalvarju li wkoll inħakem min-nirien li bdew qrib ħafna tiegħu il-Franġiskani irnexxielhom isalvaw l-istatwa bust tal-Verġin Marija Addolorata, rigal tar-re tal-Portugal li sal-lum għadha titgawda fuq l-artal ċkejken bell-artal tal-Kruċifissjoni u l-artal tal-Griegi Ortodossi fuq il-blata tal-Kalvarju. Il-Kappella Latina tal-Addolorata msejħa il-kappella tal-Franki fuq in-naħħa ta' barra tal-Kalvarju li tagħti għall-pjazza fejn hemm it-turġien li antikament kienu jitilgħu fil-Kalvarju wkoll ġiet meħlusa min-nirien għalkemm kien qed jonfoħ rieħ mit-tramuntana li kien jimbotta l-fjammi lejn dik id-direzzjoni. l'incendio tal basilica tal abarta Cristo be dai batti l'ene di sata filodu metambat il patriet e provau it lo fledicola tal abarta Cristo bille neheu it terrapienta imniamo chom mahlul li wa amilloli scopreu li miracolosament che nemftit sarat fu geua tal edicola lef il cappella tal angelo li tinsab fu innaha ta barra li stes copreu fil casta blata tal unzioni li kinet jib li stemma frangiscana din kinet intrat mettati terra pien imma fil fat maġrala xejn atma miet waqt nirien lef tit persuni li soffreu ġrih fef taħruq meta daħlu fin nirien biex jisalvaw dak li setgħu. Il-ġerajiet li seħħew wara l-inċendju. 1809-1813. Il-Franġiskani kienu jafu li kien perikolux li huma jabbandunaw il-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu f'dak il-moment kritiku. Għal daqstant b'sagrifiċċji kbar huma raw kif ħamlu biex ikomplu jgħixu fil-Bażilika u juffiċċjawha. Fit-13 ottubru ċelebraw il-Quddisa fil-Kappella tas-Sagrament, imma fl-14 ottubru warbu t-terrapien li kien hemm madwar l-edikola tal-Qabar ta' Kristu. Biex komplew jiċċelebraw il-Quddies ta' filgħodu kmieni u l-Quddisa konventwali fl-edikola fuq il-blata tal-Qabar tal-Mulej. L-istess komplew ikantaw il-matutin ta' bil-lejl u l-vespri fil-kor tagħhom fil-Kappella tas-Sagrament u komplew ukoll kif setgħu il-proċissjoni ta' kuljum fil-Bażilika bil-mod il-mod l-affarijiet reġgħu ġew għan-normal. Għalkemm il-Bażilika kienet għodda mġarfa fl-1809, il-komunitajiet insara natfuha mill-fdalijiet kollha tal-inċendju. U dik is-sena l-Franġiskani setgħu jiċċelebraw il-funzjonijiet kollha tar-Randan u tal-Għid kif ukoll il-festa ta' Corpus Domini bis-sollennità kollha possibbli. Dan kollu juri li ma kienx hemm urġenza li l-Bażilika jsirula restawri maġlin kif fil-faġġara wara li jindaħlu il-Griegi Ortodossi biex jitolbu mis-sublima porta tal-Imperu Tork-Ottoman f'Kostantinopli il-permess esklusiv biex ikun huma li jirrestawraw il-binja kollha bl-iskop li jgħirdu kull ħiel ta' arti kruċjata fil-Bażilika u finalment jakkwistaw il-Bażilika kollha tal-Qabar ta' Kristu f'idejhom u jkeċċu barra minna l-Franġiskani darba għal dejjem biex nifmu eżattament x'ġara u għaliex il-Griegi rnexxilhom jakkwistaw huma l-privileġġ li jirrestawraw il-Bażilika. Rridu niftakru fil-bidu tas-seklu 19 l-Ewropa kienet għaddejja mill-gwerer Napoleoniċi u kienu diversi dawk l-istati li kienu saru sekularizzati fosthom il-qawwiet li tradizzjonalment kienu kattolċi u difensuri tal-Franġiskani fl-art imqazza. L-aktar Franza, Spagna, ir-Repubbliki Italjani ta' Ġenova u Venezia. U d-dim din it-traġedja kien għal xejn li l-Franġiskani jittalbu flejjes u offerti mill-prinċipijiet Ewropej kif soltu kienu jagħmlu biex hekk jakkwistaw huma l-privileġġ favur is-santwarji mill-qawwiet iżlamiċi tal-Imperu Ottoman. L l-Europa kella problemi oħrajn qudiema. U ftit baqa' jimporta mill-poveri Franġiskani li sabu ruħhom weħidhom biex jippruvaw isalvaw dak li setgħu mill-wirt Kattoliku Latin fl-art imqazza quddiem l-arroganza tal-Griegi Ortodossi li kienu jakkustaw kull ma jridu mill-Imperu Ottoman li tiegħu kienu sudditi. Hekk il-Franġiskani li ftit kienu jafu b'dak li qed jiġri l-Ewropa assoltu batu ittri ta' supplika lill-ambasċaturi tan-Nazzjonijiet Kattolċi quddiem is-Sublime Porta f'Kostantinopli biex dawn jipprovdu l-flus meħtieġa ħajakkwistaw firmani favorevoli għall-Franġiskani. It-talbiet tal-patrijiet waqgħu fuq widnejn toroċ. Sadattant il-Griegi Ortodossi kienu qed iwettqu l-pjan li kienu ħadmu minn żminijiet antiki minn diversi partijiet tal-Imperu Ottoman li nixxielhom jiġbru kwantitajiet kbar ta' flus u bihom ixaħħmu l-funzjonarji imperjali f'Kostantinopli biex is-sultan jippubblika firman li bih jagħti lilhom il-privileġġ esklusiv li jirrestawraw il-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu kif ridu huma u jaħkmu f'idejhom l-ispazji u l-ħinijiet li ridu huma. April 1809 il-Griegi Ortodossi bdew idejqu lill-Kattoliċi Latini u jakkużaw diversi minnhom quddiem l-awtoritajiet biex dawn jitfawhom fil-ħabs. U hekk il-Franġiskani ikollhom iħallsu riskatti għalihom ħallibek jisolħu l-Franġiskani mill-flus li kellhom u li setgħu jużaw għar-restawr tal-Bażilika. Fit-12 ta' Mejju 1809 wasal messaġġier imperjali minn Kostantinopli f'Ġerusalem. Iġor miegħu il-firman mistenni mill-Griegi biex huma jirrestawraw il-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu. Il-patrijiet Franġiskani fil-25 ta' Lulju batu Kostantinopli lill-Viċi Prokuratur Patri Emanuel Bajon biex jiddefendi l-kawża tal-Franġiskani quddiem is-Sublime Porta. Imma fis-27 ta' Lulju il-qadita Ġerusalem sejjaħ li tliet prokuraturi ta' tliet komunitajiet li juffiċjaw il-Bażilika: il-Grieki, Franġiskani u Armeni. U quddiem il-kapijiet ċivili ara uffiċjalment il-firman imperjali li bekka kwista valur ta' liġi. Il-prokuratur Franġiskani protesta għax għalli fil-firman ma kinux jissemmew il-privileġġi motijin lill-Franki bl-intervent ta' Franza quddiem is-Sublime Porta u li dan l-istess firman kien ġie magħmul mhux mis-sultan imma mill-gran viżir li kien diġà mejjet. Bekk l-assembleja intemmet imma l-Griegi reġgħu xaħmu l-awtoritajiet li sejħu seduta mill-ġdid fit-30 ta' Lulju li fija taw lill-Griegi permess uffiċjali biex jibnu mill-ġdid il-partijiet tal-Bażilika li kienu jġarfu il-Griegi. Mill-ewwel bdew il-bini mingħajr li bda pjan bl-iskop biss li jkeċċu l-barra mill-Bażilika lill-Franġiskani u lill-Armeni. Bdew iġorru ġebel fiż-żona tal-Armeni u daħlu anke ġebel fl-edikula tal-Qabar ta' Kristu biex hekk ifixklu lill-Franġiskani fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi tagħhom. Fit-19 ta' Ottubru 1809 وصل البشاء من دمسكو ولا أفلم كين لتلات كومونيتايات طلبوا 150,000 بياستري كل واحد بش يكستاوي دريت ليرستاوراو الأرماني والفرانجسكاني ما فلهوش إهالسوهم والسومة نزلت على 110,000 إما الجريجي مروا بالسومة صحيحة وكمبلو شهمو بحفنا رجالي للبشا وكجيو إبريفروتي. من 28 أكتوبر البشاعة تقوم البرمس ليحط لديكولة الأبر تا كريستو لكينة مبنية من الكستوديو باتري بونيفاتيو داراغوزا في 1555 ويبنوها من جديد الكم صار صبر الوغو في البازيلكا من الأوتوريتايات التركي وداون الدشيديو لديكولة ما كلا لبدا بريكلو لتجرف وما كنتش صفريت صارت من نيرين في الليل تلويه 31 أكتوبر الجريجي حتى والصقفة تلديكولا وإردوها الكلش l-autoritajiet torok fl-aħħar iddeċidew li jagħtu lill-Grigi l-permess li jibnu l-edikola mill-ġdid. Imma bil-patt li mal-liles tuha jibqgħu intatti d-drittijiet ta' tliet komunitajiet biex juffiċjaw fl-edikola bħal qabel. Imma l-Grigi ma ridux li dan iseħħ u bdew jimlew l-edikola b'ħafna materjal ta' bini biex hekk itawlu kemm jifilħu iż-żmien li jerġgħu jibnuha u sadattant il-Franġiskani ma setgħux jiċċelebraw l-ebda quddisa fija. Għax kull ma kien fadal kemm biss il-bank tal-irħaq li jagħlaq il-qabar ta' Kristu. Il-Griegi sejħu lill-arkitett Komnenos di Mitilene biex dan jħossieb ir-rastawr tal-Bażilika bl-iskop li jneħħi minnha kull ħiel ta' arti kruċjata. ويدور في بازيلكا بستيل بيزنطين الشولي عمل كومنينوس اللي تمو في 13 سبتمبر 1810 كان يكونسيست في اللي بنا من الجديد لدي كولة الأبر تا كريستو في ستيل روسو موسكوفيتا كيف نرى وصل جورناتا تاللوم في 19 نوفمبر 1809 الجريجي يكونفينشيو باش يولي البافيمنتا لديكولا بتالي موتلي البنك تالأبر تا كريستو ساريك باش لما كانش يزيد بوسيبلي عالفرانجيسكان اللي قاتسو فوقه Sallum il-Qudisa fuq il-qabar issir billi s-Sagristan Franġiskani hijiet tavla bit-triħi fuq hemm qabda max-xifer ta' fuq il-bank tar-rħam li fuq u jitqiedu l-gandlieri. Fit-22 ta' Novembru 1809 il-baxa reġa' lura lejn Damasku il-Franġiskani kienu ftaqru għax kellhom iħallsu 110,000 pjastri. Mislu fin blimax tal-luedom li jerġgħu jiksbu drittijiet li kellhom qabel biex juffiċjaw fil-Bażilika meta l-Griegi jtemmu l-restawr tagħha. Sadattant in-nies ta' Ġerusalemm kienu rrabjati għall-baxan għax ġab 107,000 suldat biex iżhom l-ordni u dan kien ifisser li jisloħ ħajjin lin-nies biex jipprovdu ikel għal reġiment ek numerus wara li telaq il-baxa fid-29 ta' Diċembru in-nies ta' Ġerusalemm għamu għas-suldati u għal-monaċi Griegi Ashkinu yafuli kinu htijata xomli ġaradan kollu. L-inkwiet kompla fl-ewwel ta' Jannar 1810 f'Betlem fejn qamet gwerra ċivili bejn l-insara Griegi Ortodossi u l-bqija tal-popolazzjoni. L-inkwiet seħ fil-qalba tal-festi tal-miliet li għalihom kien hemm preżenti il-Franġiskani u ħalla warajh ħames feruti u mejjet. Ir-riżultat kien li s-suldati Torok irnexxielhom jarrestaw bosta nies u sabatu uħud tal-forka ħafna minnhom insara Latini li kienu jappoġġjaw lill-Franġiskani. Fit-23 ta' Jannar 1810 il-Grigi reġgħu komplew il-binja tal-Bażilika b'tant supervje li ħatma seta' jwaqqafhom fil-pjanijiet tagħhom. Huma ħakmu l-kor tal-Franġiskani quddiem l-edikola tal-qabar ta' Kristu u mlew il-Kappellun Franġiskan ta' Santa Marija Maddalena bil-ġebel tal-bini fejn kienu jonġruh il-bennejja. U jimlew kullum kien bit-terrapien u trabijiet ek li erdu l-paviment li ma kien ġralu xejn fin-nirien. L-insulti komplew meta l-arkitett Komninos ordna li jiġu mneħħijin l-oqbra monumentali tar-rejiet Latini ta' Ġerusalem Goffredu ta' Buljon u Baldovino Sitta taħt il-Kalvarju fejn kienu ilhom 700 sena mitfunin mingħajr qatt ma ġew minn susin mill-lebda ħakkiem ta' Ġerusalem. Il-fdalijiet tar-rejiet tferxu b'disprezz kbir. Biex ma tkomplix l-oppożizzjoni tal-Kattoliċi Latini, il-Grigi Ortodossi qajmu persekuzzjoni sħiħa kontrihom. Ordnaw lill-insara tagħhom li ma jixtru u jbiegħu xejn lill-Kattoliċi. Lill-anqas ma sabu għajnuna mill-Franġiskani li kienu issa mimlijin djun u bla ebda offerti ta' flus mill-Ewropa. L-attenzjoni tal-Grigi daret ukoll fuq il-blata tal-unzjoni fid-daħla tal-Bażilika. Din kienet ir-rħama li fuqha kellha l-istemma Franġiskana. Bil-linnirien ma kienu għamlula l-ebda ħsara l-Grigi raw kif għamlu biex kisruha. Poġġew fuqha impalkatura tqila tal-injam bl-iskuża li jwiżnu l-arkata. Li jem fuqa fil-oli bekkir nexxilhom jaqsmuha u bdin l-iskuża neħħewha u bidluha bil-blata li naraw illum. Ta' irħam kull ir-roża bla ebda sinjali ieħor fuqha. Sa dan it-tant il-Grigi jridu jippruvaw ikeċċu barra mill-Bażilika lill-Franġiskani li kienu jgħixu fija u jobbligaw imu morru fil-Kunvent ta' San Salvatur. Atta pars sakemm ilestu x-xogħol, il-Franġiskani żammew ibes u b'ħafna tbatija u inkonvenjenti baqgħu ibsin fil-fema li ħadd ma jċaqlaqhom milli jgħixu fil-konventin tagħhom fil-Bażilika. Il-Grigi irnexxielhom jikkonvinċu lill-awtoritajiet ta' Ġerusalem li l-Latini kienu qed iqajmu l-inkwiet ġew arrestati bosta Kattoliċi mill-parroċċi ta' Betlem u ta' San Giovanni in Montana, fajn karem. Il-kustodju fit-22 ta' Jannar 1810 iddeċida li jitlaq mill-art imqazza bl-iskuża li se jagħmel vista kanonika lill-kustodja u jmur fl-Ewropa biex jipprova jittalla plajnuna mill-prinċipijiet Kattoliċi. U ħalla l-kustodja f'idejn il-prokuratur li kellu jibqa' f'Ġerusalemm, Ajn Karem jew Betlem, imma li kellu jaħrab lejn Ramleħ Yau, Jaffa, Yeklin quietis ir periculus, il custodius adattant mar acri, salo shrinta meiu, menfem bat itrita supplica, u relazionietta dacli giaraf Parigi, Costantinopoli o posti et ohraim d'Europa. Jeixu, il-Franġiskani kellom ibijaw xifidet li kellom fil-Bazilika tal-Qabar ta' Kristu fil-25 ta' Marzu waslet xjajnuna mil-Portugal u aktar tard drab għattonok tal-Patrijiet mit-Toskana u għajnunijiet oħrajn minn Sqallija u Malta biex jagħmlu l-funzjonijiet tal-ħejt f'Ġerusalemm fl-1810 il-Franġiskani kellhom jagħmlu rikors biex ikollhom numru ta' soldati doppju biex iħarsuhom u naturalment dan kien ifisser ħlas dejjem aktar ibes lit-torok. Saħan sitra, il-Sagristan Franġiskan ġim sawat mil-Grigu waqdawn il-funzjonijiet. Il-kustodju baqa marċiva lebda t-weġiba mill-Europa s-suppliki tijaw u kellu jikkun tenta ruħu li jmur jiġbor ftit fondi fl-Eġittu femma tantx seta jistenna għajnunijiet sostanzjali. Meta għamel dan reġa lura u għad Nazzaret. Fit-13 ta' settembru 1810 il-Grigi konkludew il-binja tal-Bazilika tal-Qabar ta' Kristu bit-tiswijiet li għamlu. Meta Kominos ta' Militene reġa lura lejn il-Greċja fl-ewwel ġranet ottubru ħamijow fuq il-bastiment bosta reperti ta' fdalijiet kulċjati mill-Bazilika li sparixxew darba għal dejjem. Fil-biddu ta' Jannar 1811 wasal minn Kostantinopli Patri Emanuele Bajon li kien intbagħat fil-25 ta' Lulju 1809 u ġab miegħu firman mis-sultan li kien jikkonferma il-privileġġi u d-drittijiet kollha li kellhom il-Franġiskani fil-possess tas-santwarji immissa kien tard wiss. U il-patrijiet ma kellhomx flus biex iħallsu lill-kapijiet torok ta' Ġerusalemm ħalli dan il-firman jieħu valur ta' liġi. Il-Providenza għenet lill-Franġiskani fl-ewwel xhur tal-1811 meta waslu diversi għajnunijiet mill-Portugall, Spanja u Sqallija. L-ewwel ta' Ġunju 1811 il-kustodju irritorna lejn Ġerusalemm fejn ġiem il-qoh b'entużjażmu kbir mill-Kattoliċi Latini. L-għada tenenta giugno le chien Pentecoste, il custodio ad des pontifical solenni bel cant tate deum, filcnissia parrocchiali ta san salvatur. E malgriegei compleu insistu, li ergia ici confermate il firman, li uma chino acquistaum il gran visir. Fid disan ta giugno 1811, festa da Trinità, il governatur zar il basilica tal abarta Cristo, obedaiati at al firman, acquistat mil frangiscani, le behe consegnalum le dicola tal abarta Cristo, e mal monaci grieghi, tand bdeu iaitu o iamlu violenza o resistenza, le kellu hibda sassitta ta filascia, o lan asir nescilu i temmi il consegna tal postie, le chini appartino lil frangiscani, e dichiarazioni tali l'imhallef ta Gerusalem, Samir Ahmed, chinetteit lil frangiscani che lo midrit li zeinul abarta Cristo, li possidu zeuc copli tal basilica, li celebrau il uddisa o l'ufficio, Kem fledicola che fu col uddema, li dendul lampiri tahom fil post al calvario imseia crucifissioni, li addum in taht l'archi tal vergini o ufficiau fu il blata tal unzioni o fil grotta ta seiba ta salip fu il coppletta formata basla tal edicola il grighi che nuallu salib bizanti dant neham ot eat floco salib tal fidda latin, che fu colt iet il quadru tal resurrezioni le manharax fit nasto ottubru 1188 narit l'ittasta giugno solennità tal corpus domni il frangiscani celebrau il vespri o il uddisa pontificale bil processioni eucaristica maduar l'edicola minair lebdant il tahat. Fit-20 ta' Marzu 1813, il-Grigi protestaw li l-Franġiskani ma kellhomx id-dritt li kollhom orgni fil-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu. Waktar tard, fl-1817, ridu jobbligaw li l-Franġiskani li jneħħu mill-kanin tal-orgni ir-ripjeni u trombi għax dawn ifixkluhom fil-funzjonijiet tagħhom u huma hekk qawwija li setaw jeżu l-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu u saħan sitra l-Moskija għal-Aqsa li ji kilometru bot mill-Qabar ta' Kristu. Stejjer tad-daħq wieħed jista' jgħid, imma stejjer li bihom jitħaq minn m'għandux għall-qalbu is-sagrifiċċji kbar li soffrejna aħna l-Franġiskani biex sal-lum għadna nħarsu l-aktar santwarju għażiż għall-Kristjanità. L-istorja ma tieqafx hawn. Fadlilna naraw kif il-Grigi komplew jisfruttaw is-sitwazzjoni li kienet kontra il-Franġiskani hekk li waslu biex serqu l-istilla fil-grotta tan-Natività u waslu biex fl-1860 it-Turkija timponi definitivament l-status quo kif ngħixu llum, garanzija ta' konvivenza paċifika bejn Grigi Latini, Franġiskani u Armeni, imma wkoll frotta inġustizzji kbar lejn il-Wirt Kattoliku fl-art imqazza. Inkomplu nħarsu l-qudiem. Wara li aħna wassalna dawn l-erba programmi f'din l-iskeda jixraq li aħna nagħlqu bata rikonoxximent lejn il-patrijiet franċiskani illi għal sekli sħaħ ħadmu biex jikkonservaw, jippreservaw ċerti postijiet li huma tant għall-qalbna lilna l-insara kattoliċi. U allura il-ftuħ mill-ġdid tal-intrata oriġinali tal-kummissarjat tal-arti mqazza, it-tqiegħ tal-istess kummissarjat u l-ħidma tiegħu taħt il-patroċinju ta' Sant'Intnin ta' Padova, dottur evanġeliku u patrun tal-kustodja tal-arti mqazza, jagħtuna okkażjoni inħarsu lejn il-passat u l-preżent u b'mod partikolari lejn il-futur, f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-apostolat tagħhom. Irridu l-ewwel u qabel kollox nistqarru li nħossu li l-preżenza tal-kummissarjat tal-arti mqazza kemm f'Malta u kemm f'Għawdex hija grazzja speċjali mogħtija lilna, mogħtija lil dawn il-patrijiet Franġiskani u bla dubju dawn ikompli jippruvaw ikunu għoliet spiritwali tal-fqajjar tas-Sisi il-bniedem tal-kelma u l-qaddis li b'tant ħarrabat l-ordni tiegħu mal-arti mqazza mal-art ta' Kristu. Bla dubju ta' xejn, il-prinċipju tal-ħidma mal-pellegrini jaqsmu il-grazzja tal-postijiet qaddisa. Jippruvaw ma jiddivorzjawx il-kelma tal-la mill-art imqazza u viċversa. Ta' tnejn iħossuhom dawn il-patrijiet indenjament ħarrisa u f'isem dak li huwa l-awtur tagħhom jippruvaw jaħdmu u resqu leh. Kull ħidma fil-preżent għandha l-eruq sodi tagħha fil-passat. Għalhekk ma nistgħux ma nroddux ħajr lill-Alla għal daw kollha li ħadmu briss il-kelma u l-art imqazza fil-passat anke direttament permezz tal-kummissarjat tal-art imqazza, wieħed mill-ewwel kummissarjati tal-Ordni tagħna tal-Ordni Franġiskani mwaqqaf fl-1636. Storikament l-ewwel Franġiskani li rifsu l-gżejjer tagħna kienu l-Franġiskani li ġew jiġbru l-elemosina għat-Terra Santa. U mhux ta' min jinsa, mhux biss il-prediċessuri kollha tagħna, fosthom wieħed li kien ukoll kustodju tal-arti mqazza, imma wkoll l-għexieren taħutna Franġiskani li taw servizz u spiss anke żmien twil ta' ħajjithom favur il-ħidmiet apostoliċi tal-kustodja. Pjaċir tkompli il-pubblikazzjoni tar-rivista biblika l-arti mqazza b'inklużjoni ta' kontributuri ġodda u bil-pubblikazzjoni ta' kull sena ta' suppliment li tant jiġi mill-qoħ mill-qarrija tagħna palme qegħdin nagħmlu aħna. Jistqarru Patri Marcello Ghirlando u Patri Twani Kirkop bippjaċir tkompli l-pubblikazzjoni tar-rivista pubblika bippjaċir kompli il-pubblikazzjoni tar-rivista biblika l-arti mqazza b'inklużjoni ta' kontributuri ġodda u bil-pubblikazzjoni ta' kull sena ta' suppliment li tant jiġi mill-qoħ mill-qarrija tagħna. feditorial ta patri Tuani Kirkop mehut min rivista l-artim azza jitkellem dwar il-majali fil-vant nofsani. Li titkellem dwar l-artim azza u l-prezenza tal-Franġiskani fil-santuarju tal-Fidwa mhux biss diskors reliġjuż, ċertament, ma tistax tifret il-preżenza tal-Kristjani f'dan ir-reġjun minn dak li qed jiġri madwarhom fil-kamp politiku, soċjali u ekonomiku. Qabel xejn ma ninsewx li l-espressjoni artim qazza ma tirreferix biss għal dak ir-reġjun li nistgħu nsejħulu ċ-ċentru u li fejh jinsabu l-maġġoranza tas-santwarji tal-Fidwa u tat-tifkirijiet bibliċi. Il-Galilea, is-San Marija u l-Ludija inkluż fl-Istat ta' Iżrael u fit-territorji tal-Awtorità Palestinjana b'Ġerusalemm bħala ċ-ċentru l-aktar importanti. L-artim qazza tinkludi wkoll reġjuni oħrajn li jissemmew fil-Bibja u li minnhom ukoll għaddew Ġesu, l-Apostli u l-ewlenin insara, l-Eġittu, il-Ġordanja, il-Libanu, is-Sirja. Santwarji importanti f'dawn il-pajjiżi jinkludu l-Muntanja Sinaj, l-Eġittu, il-Muntanja Nebo fil-Ġordanja, Tir u Sidon, Libanu, il-Memorial tal-Konverżjoni ta' San Pawl f'Damasku, is-Sirja. Ħafna minn dawn it-tifkirijiet huma taħt il-kura tal-Franġiskani u tal-kustodja tal-artim qazza. Nafu x'qiegħed jiġri f'dawn l-aħħar xhur, f'dawn ir-reġjuni l-aħbarijiet jinkwetawna. Donnu hemm borma tali b'lilma jbaqbaq fija. U l-komunitajiet tal-insara li jgħixu f'dawn il-pajjiżi jinsabu jgħumu f'dan l-ilma jbaqbaq. Ukoll jekk ċerti pajjiżi minn dawn li qegħdin insemmu jersqu lejn id-demokrazija, imma mhijiex demokrazija kif nafuha aħna. Sfortunatament, id-demokraziji tal-punent, l-Amerika, l-Unjoni Ewropea ma jifmux li fil-vant nofsani ħlief fil-każ ta' Iżrael ma tistax teżisti demokrazija kif nafuha aħna. Dan kien li żball fl-Afganistan u fl-Iraq tneħħew dittaturi krudili imma flokom daħlet anarkija mhux demokrazija. Fuq kollox jekk il-maġġoranza sunnita tieħu f'idejja r-ridni tat-tmexxija hemm il-periklu li l-minoranzi fosthom l-insara jsofru persekuzzjoni sħiħa. Il-Franġiskani tal-kustudja tal-artim qazza li jgħixu f'dan l-ilma jbaqbaq flimkien mal-insara ta' dawn il-pajjiżi jistgħu jkunu vittmi ta' din il-vjolenza. Il-periklu narawh kullimkien fejn seħħet dik li tissejjaħ ir-Rebbija Arbija, il-Libja, pajjiż viċin tagħna u eżempju ta' intolleranza li tikber kontra l-insara. Tkun ħasra li l-insara jisparixxu propju mir-reġjun li fih il-Kristjaneżmu żviluppa sa mill-bidunet. Jiġifieri il-vant nofsani tkun ħasra li l-konvivenza paċifika bejn ir-reliġjonijiet li kienet teżisti għal tant snin anke taħt dittatura militari issa tispiċċa f'isem id-demokrazija falsa li qed turi ruħha biss bħala anarkija perikoluża. U hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm ir-raba' wieħed minn sensiela il-Getsemani fil-wied ta' Kidron f'Ġerusalemm. Jiena inrod ħajr lid-direzzjoni tar-rivista Art Imqazza illi tawni il-permessi kollha meħtieġa biex jiena nkun nista' nikwota naqra ونوصل التعريف بالشندير اللي ين عملت لكم في الوقت اللي احنا يدو لهم جراتسي نطلبوا عليهم بيش المسيوناري فلارتم عطسة يكمبليز ديدو تزديتو كل الليبرتان و الفرانجسكاني يكمبلو يهدو سيب داوك البوستيات تانتزيس علينا لسمينا فداون البروغرامي هاللي بك يبقى ويرت كريستيان وتوارينا يكون يافو باس باس بوست بوست منين كريستو عدا باش يفدينا ويسالفانا. نرينغراتسا وكلكم سميه لقاتو تيدو باتشنسة تسمونا اما بغارانسيا اللي داك لي احنا وصلني لكم انيكم باش ترفلتو اكتر فداون الجيران الزبيه الرندان جمع كبيرا و ايت الكبير بشاهنا نيشو فرامنت الهاية تانا نسرانيا ما كريستو فدي تانا لقام الموت بش لنا يعطينا الهاية. وقت اللي نعطيكم ليت الطيب انسان ملكم تكونوا مبركين دمك البرج.